Izvēlēties uzvarētājs bija ļoti grūti, jo konkurence bija ne tikai skaitliski vislielākā. Mēs pat spriedām, ka pietiks tiekties pēc lielāka pieteikuma skaita, ka Latvijas eksporta nākotne izšķirs kvalitāti. Un šeit tiešām ir runa par izcilību, ka ir uzņēmumi, kuri ne tikai Latvijas vai Eiropas kontekstā, bet pasaules līmenī spēj radīt un vēlāk ražot un tiražēt konkurētspējīgu produkciju par labu cenu. Ir apmeklēts 31 finālists dažādās kategorijās, gan lielo, gan mazo un vidējo uzņēmēju grupā. Izvērtēta nominācija par industriālo dizainu, tāpat par importu aizstāšanu. Tā kā, manuprāt, visas šīs nominācijas dod arī, zinām, iedvesmu citiem Latvijas uzņēmumiem tiekties pēc šīs balvas, kas nu jau kalpo kā kvalitātes zīme.